Assalomu alaykum. Ona yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, endi sizki katta hajda. O'zi bizga ham hamma hayron bo'yapti. Ko'pchilik bir kun, uzoq 2 kun Madinada qolar ekanda, keyin umrachilar olib ketar ekan. Biz vobshe 4 kun, 5-5-chi kun mana. 5 kun pashti Madinadamiz mazza qildik. Keyin kuylak bu kuylak Dubaydan olganman ona. 2020-yil Dubaydan olganman. Turkiyada mana u haytlarda, boshqada bir-bir kiydim. Undan keyin yotdi. Shu yerda kiyish nasib qildi. Bu yerda yaxshi-da, bu yerda hilpirab yuradi-da. Pastda hech balo yo'q. Issiq shamol, lekin bu arablar bekorga uzun kiymas ekan. Endi salqin bo'layekanda bu bilan. Ya qancha qulay bo'lsa shuncha yaxshi ona. Mana yaxshi o'tiringizlar.